Poštovani slušaoci, slijedi naša redovna emisija u kojoj danas gostuje ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Domaćin u studiju je naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas o putevima, zemaljskim, nebeskim, željezničkim, drumskim, izgrađenim i tek isplaniranim. Ukratko o stanju, resoru saobraćaja i veza i naročito o izgledima za konkretizaciju i realizaciju strateških projekata razvoja saobraćajne infrastrukture u Republici Srpskoj. Za tako važne teme i najkompetentniji sagovornik u studiju pozdravljam resornog ministra Nedeljka Čubrilovića. Dobar dan i dobrodošli u našu redakciju.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Gospodine Čubrilović, vi ste u novoj vladi Republike Srpske ministar sa, čini mi se, najdužim stažom u kontinuitetu, tako da u resoru koji vodite imate besprijekoran uvid. Evo, u nekoj uvodnoj ocjeni, šta je to što u ovoj oblasti koju vodite godinama smatrate okosnicom aktivnosti kada je riječ o programu dinamizacije koju je kao cilj postavila nova vlada?
Pa evo, ja mogu da kažem, cijeli ovaj period je, kao što i sam naziv govori ministarstva, iskorišten za razvoj infrastrukture u Republici Srpskoj koja nije bila na zavidnom nivou. Čak šta više, bila je ukupno Bosna i Hercegovina u prostoru bivše Jugoslavije bila je jedna od najnerazvijenijih, infrastrukturno najnerazvijenijih republika. Dakle, loša osnova za dalji razvoj privrede. Ono što je sve ove vlade u kojima sam učestvovao radila, davali smo baš tom segmentu, dakle razvoj infrastrukture, veliki stepen pažnje i pokušavala da na odgovarajući način obezbijedi sredstva kako bi mogli da uradimo što više projekata, što više poslova. U sklopu toga, vjerujem kroz ovu emisiju da ćemo proći kroz neke te važne projekte, ali ja bih istakao kao najveći i najznačajniji, to je izgradnja autoputeva i u toku ovog perioda dobili smo prve kilometre autoputa. To je veoma važno, a tek u budućem periodu će pokazat se ta ukupna važnost za privredu Republike Srpske. I onda kroz druge segmente, kroz željeznički saobraćaj, telekomunikacioni sistem, poštanski saobraćaj i sve druge vidove komunikacija.
Autoputevi su, kao što ste sami rekli, sigurno najveći uspjeh, konkretan, vidljiv u proteklom periodu. Šta smatrate, gdje je najveći zaostatak? Gdje ste najmanje zadovoljni u odnosu na ono što ste očekivali, što je bilo planirano?
Pa mislim da najmanje je urađeno u oblasti avio saobraćaja i tu je najmanje uloženo. Istina, u željezničkom saobraćaju također ima problema, ali željeznice su veoma skup sistem, ali isto tako veoma važan sistem za Republiku Srpsku, za državu, za njenu državnost i uvijek o tome bilo koja vlada da bude, ona će morati da vodi posebnu brigu. To je praksa iz ostalih zemalja, ne samo iz našeg okruženja, nego i cijelog svijeta i mislim da su to oblasti u kojima u narednom periodu mora više da se ulaže i mora više pažnje da se posveti.
Autoputevi su dakle bez konkurencije najkrupnije pitanje i u saobraćajnom, i u financijskom, i uopšte razvojnom pogledu. Stiglo je još jedno proljeće i stoga se po prirodi stvari očekuje dinamizacija investicionih aktivnosti. A ako možete što konkretnije, šta se dešava na trasi Prnjavor-Doboj, kada očekujete završetak pregovora sa Evropskom investicionom bankom i početak izvođenja radova na dionici Banja Luka-Prnjavor, koje su dva najkapitalnija projekta uz krak koridora 5C?
Uzmajući u obzir sve investicije koje će doći u Republici Srpskoj, ovo su jedne od najvećih i mislim da je veliki uspjeh to što smo zadobili povjerenje evropskih investitora kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka i Svjetska banka. Dakle, dobili njihovo povjerenje da investiraju u infrastrukturu autoputeve Republike Srpske, a poznato je da te banke ne ulaze olako u podršku takvim investicijama ukoliko studije opravdanosti ne govore o tome da se treba ući u takve projekte. Republika Srpska evo po prvi put dobija dijelove autoputa, završena Gradiška Banja Luka, a kao što ste rekli, najveća, jedna od najvećih investicija je investicija vezana za autoput Doboj Banja Luka. Prva dionica, kao što znate, ona je podijeljena u dva lota. Prva dionica je Doboj Prnjavor i tu je izbor izvođača nadzornog organa, revizija projekta sve završena, zadovoljni smo dinamikom, kao što je i banka zadovoljna svim onim što smo mi u pojedinim fazama odrađivali. Ugovor je sa izvođačima sklopljen i radovi su otpočeli u jesen prošle godine. Radi se od Šešlija prema Prnjavoru. Dinamika tih radova je na zadovoljavajućem nivou. Imali smo problema oko početka radova od Prnjavora prema Doboju i to je pitanje riješeno i mislim da sad izvođači nesmetano mogu da radi. Naravno, treba će im samo što više lijepog vremena i što manje kišnih dana. Ja se nadam da će taj projekat biti u roku završen i kao što znate, rok izvođenja radova od izvođača, od uvođenja izvođača u posao do završetka je 2 godine. Nadamo se da će to biti ispoštovano. Isto kao što se nadam da ćemo i mi sa svoje strane ispoštovati sve one obaveze prema izvođačima, prije svega kad je riječ o praćenju i plaćanju pojedinih situacija. Što se tiče Prnjavora Banja Luke, kao što znate, tender je završen, finansijske ponude su otvorene, rang lista je napravljena, upućena je banci na razmatranje koja treba da se očituje o kvalitetu izvođača koji bi trebao da bude pobjednik i ovih dana očekujemo da banka potvrdi nalaz komisije koja je učestvovala na otvaranju finansijskih ponuda. 8. maja će biti otvorene ponude za nadzor. Također imamo od 11-6 kvalifikovanih firmi, sve su to firme svjetskog renomea i firme nijedna nije sa ovoga prostora, baš zbog zahtjevnosti projekta koji treba da prati. Dakle, kroz ovu dionicu u Republiku Srpsku treba da uđe oko 400 miliona eura, iako se zna da svaki taj euro se množi sa nekim koeficijentima, on mora da da mnogo veću efektivnost u razvoju, ne samo izgradnje same infrastrukture autoputeva, nego i ostalih grana koje su vezane, a prema nekim mišljenjima čak 27 grana je vezano za izgradnju infrastrukture kao što je autoput.
Procedura sa Evropskom investicionom bankom tek treba da se dokrajči, dovrši u stvari. Recite mi, kad se može objektivno očekivati prema toj dinamici da se fizički počne izgradnja i te dionice od 35,3 km?
Da. Mi smo upravo prije 2 dana dobili obavijest da je uprava Evropske investicione banke odlučila da uđe u ovaj projekat. Mi do kraja 6. mjeseca treba da ispoštujemo tu proceduru koja se od nas zahtjeva prema banci i očekujemo da bord direktora donese odgovarajuće odluke kako bismo mogli ići u potpisivanje ugovora sa izvođačem radova i nadzornim organom. Ja se nadam da do kraja 6. mjeseca, dakle u naredna 2 mjeseca, da ćemo uspjeti sve to da odradimo obzirom na prethodne stavove banke i poslednju odluku uprave Evropske investicione banke da tu neće biti vremenskog zastoja. Dakle, da možemo očekivati da u ovoj godini izvođače uvodimo u posao početkom jeseni, ako ne prije.
Dakle, konzorci, odnosno Integral Inženjering zajedno sa Granitom su glavni izvođači na obje ove dionice. Ima li tu potencijala dovoljno i sa stanovišta ljudstva, kadrova, mehanizacije i svih drugih resursa koji su neophodni da se gradi ovako zahtjevni objekti? Odnosno, može li biti nekih zastoja zbog deficita u bilo kojoj vrsti kapaciteta koji su uključeni u takav projekat?
Da, vaše pitanje je pravo. Naravno da je to veliki zahvat za firme koje su dobile posao i firme mnogo većih razmjera nego li su firme koje su pobjednici. Još čekamo potvrdu EIB-a da to bude ove dvije firme na ovoj dionici prema Urbanja Luka. Prvo je cijenjena njihova tehnička sposobnost. Dakle, to je ono da li imaju odgovarajuću stručnost i odgovarajuću mehanizaciju da mogu uraditi jedan takav projekat. Ja se nadam da tu neće biti nekih posebnih problema, ali kažem, još uvijek čekamo da banka se oglasi povodom njihove financijske ponude i svega onoga što banka ima o tim firmama kao saznanje. Oni moraju da dostave odgovarajuće garancije, te garancije moraju biti validne, te garancije moraju biti prihvatljive i za onoga ko daje kreditnu liniju. I sve to kad bude završeno i bude potpisan ugovor, onda je naše da preko nadzornog organa ili supervizije EIB-a pratimo realizaciju tog projekta. Ja se nadam da u tom smislu neće biti nikakvih problema u samom završetku projekta. Mislim da ne treba sumnjati što se tiče struke, obzirom da će biti uključena i druga naša preduzeća. Siguran sam da će svi iz oblasti niskogradnje, pa i drugih oblasti, naći svoju poziciju u tim poslovima.
Kao kooperanti?
Kao podizvođači, kao kooperanti, kao saradnici sa nekim drugim projektima. Primjer radi, evo na početku ovog posla od Doboja, 500 ljudi je novih dobilo posao tamo i očekujemo to isto da se desi početkom ovog od Prnjavora prema Doboju, a onda u realizaciji ovog projekta o kome sad govorimo da i sa EIB-om treba da se potpuno postigne saglasnost oko potpisivanja ugovora. Sigurno nekoliko hiljada ljudi u oblasti niskogradnje i uslužnih djelatnosti bit će vezano za ove projekte u naredne 2-3 godine.
I Doboj Vukosavlje, koridor 5C, veza, realizacija te dionice.
Tu imamo i obavezu prema ugovoru sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj da taj projekat pratimo i tu pokušavamo uvesti jedan novi model, to je javno-privatno partnerstvo, obzirom da Republika Srpska nema dovoljno financijske moći da na drugi način isprati taj projekat. I po raspisivanju javnog poziva imamo dvije ozbiljne ponude. Imamo konsultanta na tom projektu. Do kraja godine predviđeno je da traju ti pregovori. I ja se nadam da po završetku tih pregovora da ćemo doći do povoljnog rješenja i za jedne i za druge. Sigurno je da niko neće ući u taj odnos ukoliko ne nađe, mislim na ove firme koje su dale ponude, ukoliko ne nađu svoj interes, ukoliko se ne pokaže to kao isplativ projekat. Ali to je jedan novi metod i na ovim prostorima je manje poznat. Hrvatska ima nešto iskustva u toj oblasti. Druge zemlje na prostoru bivše Jugoslavije nemaju. U svijetu imamo i pozitivna i negativna iskustva sa takvim modelom financiranja, ali ukoliko se pravilno pristupi, izvrše procjene, sagledaju sve mogućnosti, nadam se da će pregovarači s jedne i druge strane naći najoptimalnije rješenje i da ćemo ipak doći do ugovora o izvođenju tog dijela autoputa, dijela koridora 5C koji pripada Republici Srpskoj. Dakle, do kraja godine znaće se sudbina toga projekta.
A kada će se znati sudbina izgradnje mosta na Savi? Vi ste paralelno sa ovim autoputovima o kojima ste sad detaljno govorili, intenzivno pregovarali sa hrvatskom stranom da se ubrza izgradnja tog ključnog, čini mi se, za infrastrukturu ukupnu Republike Srpske objekta.
Pa jeste, potpuno ste u pravu, to je iz više aspekata ključni objekat u oblasti infrastrukture, to je most između Hrvatske i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i jedan od najvažnijih graničnih prelaza i granica sa, od 1.7. sa Evropskom unijom. Ja nemam drugog odgovora nego da je politika uvijek umiješala svoje prste kad smo na nivou ministara dogovarali da otpočne gradnja tog mosta. Što se tiče nas, mi smo već prije 3 ili 4 godine bili spremni da uđemo u izgradnju tog mosta i sve je bilo spremno.
I financijski i na svaki drugi način.
I financijski i sa odgovarajućim odlukama koje su neophodne da se donesu i sa nivoa Bosne i Hercegovine i sa nivoa Republike Srpske. Projekat je radio Građevinski fakultet, to sam više puta rekao, u Zagrebu. Reviziju su radile Hrvatske ceste, radili su ljudi sa naše strane i nikakvog spora nema kad je riječ u tom, da kažem, tehničkim pitanjima. Kad je trebalo da se donese odluka da se raspisuju javni pozivi, uvijek je bio razlog ili su lokalni izbori ili neki drugi izbori u Hrvatskoj da se sačeka da prođe to, ili je to nestavljanje to u prioritet, u budžet, u sam budžet Republike Hrvatske. Moram reći, na posljednjem sastanku u Sarajevu ministar Dončić je rekao da je to jedan od prvih prioriteta Republike Hrvatske, pa i gospodin Radmanović kad je bio sa predsjednikom Hrvatske i tu je pomenuto važnost izgradnje tog mosta, ne samo za sad za Republiku Srpsku, naše državljane ili Bosnu i Hercegovinu, nego i za Hrvatsku s aspekta razvoja njihove prirode.
I evropske zemlje u ostalom.
Pa i na kraju evropske zajednice. Obzirom na uslove u kojima će se proizvoditi u Evropskoj uniji i uslove u kojima će se još uvijek proizvoditi ovdje na ovim prostorima, mnoge hrvatske kompanije su zainteresovane da se ovdje odrađuju neki poslovi, da se ima dobra putna komunikacija sa Hrvatskom obzirom na blizinu i na razuđenost i same granice i prisustvo i građana Hrvatske s jedne i Republike Srpske s druge strane.
Pa šta mislite, ko zateže? Kome je stalo da to uspori?
Oni čekaju sredstva od iz fondova Evropske unije kako bi mogli ući u taj projekat. Mi smo nudili druga rješenja, da se financira sve sa naše strane, pa kad ono obezbijedi da ta sredstva nadoknade Republici Srpskoj, ali ovdje je očigledno političko pitanje i riječ o političkoj odluci. Kad to bude potpuno jasno sa hrvatske strane, mislim da će tog momenta doći do potpunog dogovora i početak gradnje samog mosta.
Mislite li da će ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju tu ipak biti malo ubrzano ili naprotiv?
Pa ja mislim da bi trebalo da bude ubrzano i da bi brzo trebalo da dođe do dogovora, obzirom da Hrvatska ima i druge vrste problema kad je riječ o južnom dijelu oko Neuma, problema oko prelaza, spajanja hrvatskih prostora jednog i drugog, a još nekih drugih, obzirom na uslove pod kojima može da izlazi roba iz Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Dakle, svi elementi govore u prilog tome i sve procjene da bi trebalo što prije ući u izgradnju tog mosta kako bi omogućili privrednicima s jedne i druge strane da posluju sa što manje problema.
Jedna od kapitalnih investicija je sigurno za saobraćaj infrastrukturu Republike Srpske put Gatsko Tjentište. Posebno lokacija Čemerno, znamo da je tu ima dosta geoloških komplikacija, u proteklom periodu da se pojavljivalo mnogo tehničkih problema. Možete li reći u kojoj je fazi sada izgradnja te saobraćajnice i šta se može očekivati u narednom periodu?
Pa ja moram reći da se mnogo komentara, najmanju komentara diglo oko tog prijevoja Čemerno, ali niko ne cijeni samu odluku. Bilo je veoma hrabro ući u taj projekat. Prijevoj Čemerno je veoma složen projekat, zahtijeva velika financijska sredstva, zahtijeva tehničke i tehnološke mogućnosti samog izvođača. Ovdje je bilo pitanje da li je geologija u potpunosti bila zadovoljena prije početka gradnje. Ali
da li je na vrijeme ispitana i tako dalje.
Ali to uvijek može da se postavi kao pitanje. Jer na takvim poslovima nikad nije dovoljno ni bušotina, ni konstatacija obzirom na sastav samog tla i na klizišta koja su tamo prisutna. Ali sve te probleme i sve poteškoće možemo evo već sada smatrati da su iza nas, da će prevoj Čemerno u cijelosti, mislim da je ukupna dužina oko 9,5 ili 9,6 km, biti završen do kraja 6. mjeseca, da samo poslije nekoliko mjeseci, kad se vidi kakva je saobraćajnica u funkciji, sve ćemo probleme zaboraviti, pričat ćemo samo o tome kako ima evo, dobra veza između Hercegovine i sarajevskog dijela, ali ja se nadam da će izvođač radova da ispoštuje sve ovo što je do sada urađeno. Moramo cijeniti ono ko je sve angažovan. To su najbolji stručnjaci iz oblasti geologije sa Beogradskih fakulteta, instituta, bili angažovani oko toga da su oni dali svoje mišljenje i svoje viđenje. I ništa nije neobičajeno da se pojavi u fazi izvođenja radova neko klizište koje naravno mora da se sanira i mora da zadovolji konstruktivne elemente samog projekta. Mislim da trebamo imati povjerenje u naše ljude, u stručnjake koji su tu bili, u nadzorne organe koji su ispratili taj posao. I bila je priča zašto je avansno veći dio posla...
Da, 70 miliona, jel?
Da, nešto manje, ne znam, 68 miliona, ili koliko je avansno bilo isplaćeno u početku. Mislim da je to samo na štetu samog izvođača, zato što nije imao pravo na razliku u cijeni na koje je po zakonu imao, da nije bilo avansnog plaćanja u tolikom procentu. Ali najvažnije je da taj projekat bude u cijelosti završen, da bude po standardima kakvi su predviđeni, da projekat bude ispoštovan do kraja i da su nalazi stručnjaka koji su izvršili gore proračune i provjere budu ispoštovani do kraja i njihovi nalazi da se pokažu kao tačnim i sa dovoljno elemenata koji su služili za utvrđivanje tih vrijednosti.
I kako teče realizacija ovog projekta, za ovu priliku htjeli smo provjeriti i na sljedeći način. Pozvali smo Milu Đapića, inače diplomiranog inženjera građevine, koji je rukovodilac izgradnje ovog puta, odnosno gradilišta puta Tjentište-Gacko. Gospodine Đapiću, dobar dan i recite nam prvo kakvo je vrijeme na tom području Čemerna koje je poznato ovako po lošim vremenskim uslovima. Kako je danas?
Dobar dan. Trenutno je vrijeme, da kažem, sunčano i fino u odnosu za prethodne dane, kako je bilo, znači omogućava fino izvođenje radova i jako je fino za ovo doba.
Povoljni znači uslovi.
Povoljni uslovi.
I recite mi, građevinska operativa kojom vi rukovodite, šta trenutno ovih dana radi, koje su najvažniji poslovi, koji su eventualno problemi, kojom dinamikom teče posao?
A mi trenutno na gradilištu imamo oko 120 radnika, izvodimo radove na više lokacija, privode se radovi znači na uređenju velikog tunela, znači Čemerno 2119 metara. Radi se u završnoj fazi su radovi na jednom vijeduktu Trnove Luci od dužine od 100 metara i je na dionici između tunela Čemerno i tunela Surdup u nekoj dužini od 400 metara. Izvode se radovi na izradi potporne konstrukcije koja se sastoji od armirano-betonskih zidova na šipovima. I trenutno se odvijaju radovi punim intenzitetom na sve te tri lokacije.
Poznato je da je na tim lokacijama da su najveće probleme vama graditeljima pravila klizišta, odnosno specifičan geološki sastav tog materijala koji je pravio dosta iznenađenja. Sa građevinske tačke gledišta, da li možete reći, da li je izvjesno da su ti krupni problemi prevaziđeni i da se sada u nastavku radova može ići, da tako kažem, na jedan ležerniji način, mada o ležernosti u tim uslovima i u takvim objektima se ne može baš govoriti?
Pa mi trenutno izvodimo radove upravo na jednom dijelu gdje je došlo do upravo loših morfoloških i geoloških karakteristika tla s kojima prolazimo, do slijeganja nasipa između i njegove konsolidacije između tunela Surdup i tunela Čemerno, i na tom dijelu upravo je izrada tih potpornih zidova na šipovima sanacija tih problema kojih imamo i završetkom toga trasa će biti znači potpuno stabilna i tehnički ispravna, znači za dalji nastavak radova, to je samo završnu fazu, ulazak u fazu izrade gornjeg stroja saobraćajnice, znači definitivno asfaltiranje i uređenje same saobraćajnice. Znači nadamo se da ćemo radove ovaj, kako sad teče dinamika, izvesti u nekoj predviđenoj dinamici koja je zacrtana.
Pred vama je građevinska sezona, proljeće, ljeto, lijepo vrijeme. Objektivno, kad se može očekivati da se uđe baš u onu finalnu fazu radova?
Pa, rok koji je dat i od strane investitora koji mi imamo kao zadati rok je znači kraj juna mjeseca, znači se završetak radova na kompletnoj trasi i puštanje saobraćajnice u rad.
To znači da bi turisti ove godine prvi put mogli da prođu novim putem?
Pa, mi ćemo dati kompletan način angažman naš da bi se to ostvarilo na tom predviđenom roku.
Rekao ste da imate 120 radnika trenutno na gradilištu. Imate li dovoljno mehanizacije? Koliko, s koliko mašina raspolažete?
Pa, mehanizacije znači ima dovoljno i angažuje se dalje po potrebi, znači povećavat će se i broj radnika i broj angažovane mehanizacije kao i njena vrsta, znači mijenjat će se ove mašine koje više nisu potrebne za određenu sljedeću fazu radova, a uvodit će se druge, znači zavisno od dinamike posla kako se bude odvija.
I na kraju ovog razgovora recite mi kako ljudi žive, vi ste navikli na takve uslove, na gradilišta u kanjonima, u bespućima, kako se živi, da li ima nekih problema?
Pa, ljudi su, živi se znači na 1100 metara nadmorske visine, nalazi se znači baza u kojoj su ljudi smješteni. U ovom periodu znači ljeta i proljeće ljeta, znači uslovi su prijatni za život i rad, ali eto zima je bila teška sa velikim snijegom i velikim minusima, ali eto i došli smo iz toga i idemo u bolje, jel?
Gospodine Đapiću, evo ja vam se u ime naše redakcije zahvaljujem na ovom razgovoru, vama i vašoj ekipi želim zaista uspjeh u radu na ovom velikom putnom projektu Republike Srpske.
Hvala vama, doviđenja.
Bio je to dakle Mile Đapić, inženjer građevine, rukovodilac gradilišta Integral Inženjeringa, na putnoj komunikaciji Tjentište Čemerno, koja, kao što ste čuli, poštovani slušaoci, treba da bude završena sredinom ove godine. Ministre Čubrilović, evo i vi ste bili čest posjetilac trase izgradnji ovoga puta. Kakve su vaše prognoze, dijelite li ove informacije sa terena?
Da, pa ja ovo što smo čuli sad od glavnog inženjera, to je meni poznato i ja slušam procjene nadzornog organa i izvođača radova. Ja se nadam da će taj rok biti ispoštovan, kao što je rečeno da je to kraj 6. mjeseca.
Dakle, da jednu promotivnu vožnju konačno obavimo.
Pa ja se nadam da će to biti, dakle, početkom i turističke sezone.
I kad govorimo o tom području, vi ste, čini mi se, protekle sedmice bili u posjeti opštini Foča, razgovarali ste i o rekonstrukciji još jednog puta s druge strane Drine. Riječ je o putu, magistralnom putu Foča-Nikšić, koji je u katastrofalnom stanju. Čini mi se da ste baš i vi tako opisali stanje tog, te komunikacije. Ima, to je također investicija od više desetina miliona eura, ako se ne varam. Da li je to samo pusta želja sada ili postoji mogućnost da dođe do realizacije i tog projekta?
Da, u Foči smo razgovarali oko nekoliko projekata. Njima je važan sam most u gradu koji je porušen od NATO bombardovanja, koji svo ovo vrijeme nije bio saniran. Važan im je još jedan putni pravac koji je istina nosi oznaku regionalnog puta, ne mogu da se sjetim sad njegovog broja, i ovaj put koji ste vi pomenuli. Ovo moramo vezati za saradnju Crne Gore i Republike Srpske. S naše strane to je dužina nešto više od 20 km
do Šćepan polja
i sa crnogorske strane puta koji bi trebao da bude iste kategorije oko 25 km. Predračunska vrijednost tog projekta je negdje oko 63-64 miliona eura i to zaista bez jedne podrške od nekih od ovih velikih svjetskih kuća, investitora, neki od podrške tih banaka, ne bi se moglo završiti. Ali u saradnji, obzirom na zainteresovanost Crne Gore i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, da se što prije dođe do realizacije tog projekta, da se on dovede na jedan nivo koji će zadovoljiti potrebe građana s jedne i druge strane granice. I obzirom da je to veza između Sarajeva i najbliža veza između Sarajeva i Titograda, dakle dva glavna grada, ja se nadam da će se naći razumijevanja i sa jedne i sa druge strane da pod firmom zajedničkog projekta apliciramo nekom od ovih banaka i da dobijemo njihovu podršku. Mi smo za taj projekat dobili iz IPA fondova 2,5 miliona eura kako bi se moglo uraditi studije i projektna dokumentacija i da se onda krene u konkretnu realizaciju, dakle traženje načina za izvođenje radova. Taj put je negdje prije 12-13 godina saniran, bila je postavljena čak i asfaltna podloga na onako pripremljen teren, ali ona je zbog potreba Željezare i Nikšić i zbog privrede s jedne i druge strane i tereta koji su išli vrlo veoma brzo polomljena, dakle to je više nije za korištenje, pogotovo ne teških tereta. Iz tog razloga morali bi se što prije pristupiti ovoj realizaciji. Dakle, saglasnost s jedne i druge strane granice postoji, samo način na koji dođe do sredstava da se definiše.
Juče vam je bila i delegacija Višegrada. Šta traže predstavnici ove opštine i šta je moguće u tom pogledu učiniti?
Da, načelnik Višegrada i poslanik iz Višegrada su bili u Ministarstvu saobraćaja, razgovarali smo o potrebama. Vi znate da se sanira most na Višegradu koji ima istorijski značaj i po zastom je UNESCO. Država Turska je odobrila 5 miliona eura za sanaciju tog mosta. Pitanje je sad koliko je to dovoljno sredstava da se može u potpunosti sanirati sve ono što, ali one vitalne stvari, dakle ugroženo samih stopa i stubova, to će sigurno biti u okviru tog projekta riješeno. U Turskoj je u Ankari otvorena ponuda za izvođača radova i neka turska kompanija je dobila taj posao, ali oni pokazuju interes da, obzirom da im trebaju velike količine kamena, čini se čak 20.000 kubika i u saradnji sa lokalnom zajednicom moraju to da rade, a lokalna zajednica bi to iskoristila za neke druge potrebe. Potrebno je da se tu uključi i Ministarstvo saobraćaja kako bismo mogli na najbolji mogući način i za, gledajući s aspekta zaštite mosta i sa korist lokalne zajednice da to uradimo. Drugi projekat je važan za Višegradsku banju, dio regionalnog puta koji ostaje u obavezi vladi Republike Srpske i to ćemo nastojati da stavimo u jedan od planova ili u plan javnog preduzeća puta ili neki drugi kako bi mogli ono što je lokalna zajednica uradila ili će završiti, da taj segment koji je praktično na sredini između puteva koji su lokalnog karaktera, a imaju bolji stepen izgrađenosti, dakle i to da se uradi, i put prema Srbiji koji ima pokriva najveći naselje ili seoski dio prostora Višegrada, koji bi trebalo s aspekta održavanja poboljšati. I oni ne traže da se tu stavlja savremena podloga, ali da se stepen održavanja digne na viši nivo kako bi potrebe tih građana mogli zadovoljiti. I obzirom na povratnike i stanovništvo koje se tamo nalazi u najvećem i najgušće naseljen dio opštine Višegrad. To su projekti o kojima smo razgovarali i u kojima ćemo se u polovinom maja naći u Višegradu na samom terenu da vidimo još jednom i da sagledamo načine i sastanke da održimo sa investitorima za most, izvođačima za most i onima koji treba da koriste i ovaj kamen iz kamenoloma i ono što treba lokalnoj zajednici u tom periodu, u tom vremenu i u tom prostoru da se uradi.
Iz lokalnih zajednica, sigurno iz ostalih dijelova Republike Srpske, mnogo zahtjeva i za novim saobraćajnicama i za boljim održavanjem ovih postojećih. Kakve su financijske mogućnosti u ovom sektoru uopšte, kako vidite ovu godinu s obzirom da je ipak kriza na sve strane?
Kriza jeste i mi dodatno imamo problema u javnom preduzeću Putevi sa financijama. tu ćemo morati iznaći neki način da se ovaj vremenski period prevaziđe. Mi smo dočekali ovo u proljeće kad imamo najlošiji stepen održavanja poslije zimskih uslova, rješavanje pitanja klizišta, udarnih rupova, rupa i odrona. Imamo nekoliko kritičnih tačaka za koje je trebalo mnogo prije da se nađe rješenje. A ja ću samo pomenuti ovdje tri mosta koja su u pitanju. To je most u Karanovcu, to je most u Kulašima i most u Rudom. Da ne pominjem ugovore koje smo preuzeli ili u koje se ušlo, a nisu obezbeđena sredstva, kao put za Mrakovicu i još neke dionice. Imamo nespojene nekoliko lokalne opštine, kao lokalne zajednice, kao što je Kotor Varoš i Kneževo, kao što je Berković i Nevesinje, kao što je ovaj put od Banja Luke prema Sanskom mostu do naša dionica do Stratinske, odnosno to je spoj s druge strane sa Prijedorom.
Pa dakle, Ribnik istočni drvar, nemojte zaboraviti.
Ribnik istočni drvar, to je veliki projekat, ali sa malim stepenom iskorištenosti. Dakle, frekvencija saobraćaja nije ta koja daje mogućnost za neka nova kreditna zaduženja ili za neki drugačiji način finansiranja toga. Ali ove tačke koje sam pomenuo, one imaju veoma visok stepen s aspekta frekvencije saobraćaja. I to je ono što bi se moralo, dakle, podmoranje da se radi i ne smije se propustiti ova godina da na tim projektima ne otpočne gradnja.
I da zaključimo ovaj dio razgovora što se tiče puteva i putne privrede, koja je sigurno i najznačajnija u segmentu saobraćaja, pitanjem o naplati putarine na postojećem autoputu. Više puta su ti rokovi najavljivani, posljednji put čini mi se za maj ili početak juna. Kakvi su najnovije informacije s tim u vezi? Kada će početi naplata putarine?
Pa moram reći da su tu autoputevi zatajili kad je riječ o poštovanju rokova i o naplati. Prema nalazima konsultanta i studijima koje su rađene, ta naplata je trebala da otpočne početkom ove godine. Nažalost, nisu odrađene neke predradnje kako bismo mogli ući u naplatu za korištenje te dionice puta. Sigurno je da neće to biti ni u maju mjesecu. Mi više nema smisla utvrđivati neke rokove dok se ne završe neke faze oko toga posla. Ja se nadam da u autoputima shvatili su ozbiljnost toga i činjenica da moramo da uradimo neku studiju, novu studiju opravdanosti, obzirom da kasnimo, a fazno to prouzrokuje neke druge obaveze autoputeva. Dakle, da će autoputevi studiozno odraditi ovaj dio posla zajedno sa svim onim relevantnim učesnicima. Nije to samo autoputevi, ali drugi treba tu da učestvuju i da ćemo za tu naplatu veoma brzo biti spremni. To brzo, to znači nekoliko mjeseci, ali sigurno to nije maj mjesec ove godine.
I možda će proći ovo ljeto.
Pa evo, da ne nagađamo, da pričekamo ocjene i procjene, pa ćemo vidjeti sa datumom da je.
Poštovani slušalci, teku je emisija Otvoreno rečeno u kojoj gostuje Nedeljko Čubrilović, ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske. Gospodine Čubriloviću, željeznički saobraćaj je proteklih godina bio u fokusu pažnje zbog brojnih štrajkova i nagomilanih gubitaka. Da li su bar djelimično počeli zaživljavati programi stabilizacije koji su svojevremeno najavljivani? I prošla vlada je i vaše ministarstvo sačinilo poseban program aktivnosti na konsolidaciji, reorganizaciji i tako dalje. Šta je sad konkretno i konačno u praksi? Šta se događa?
Pa evo samo prvo nekoliko konstatacija. Željeznice imaju problema i to ne može niko da bježi od te činjenice. Ali, s druge strane, imate ocjenu regulatornog odbora da su to najbolje željeznice u okruženju. Dakle, bolje su i od federacije i od nekih željeznica u samom okruženju. Po parametrima koji se mogu vrednovati i koje regulatorni odbor vrednuje. Željeznice funkcionišu nesmetano. Gotovo da nemaju zaostataka, ni prema bilo kome, ni prema dobavljačima, nešto prema radnicima. Više je to riječ o sporenju nego li kašnjenju. Ovdje prije svega mislim na dio toplog obroka oko kojeg se spori sindikat i rukovodstvo željeznica i oni tu moraju da nađu rješenje. Riječ je o različitom viđenju tumačenja zakona kad je riječ o plaćanju toplog obroka.
Da, ali to je najmanji dio problema.
Ali to je najmanji dio. Ali U željeznicama je povećan obim posla kad je riječ o teretnom saobraćaju. Putnički saobraćaj se smanjuje i on je redukovan. U željeznicama je povećan i prihod prošle godine u odnosu na prethodnu godinu, ali nažalost porasli su i troškovi. Menadžment ima obavezu da utiče na troškove, jer to je ono na što se najdirektnije i najrealnije može uticati i to je ono što je vidljivo. Mislim da željeznice kao sistem moraju da dobiju podršku svih u Republici Srpskoj. To je odraz stanja rada privrede. Bez željeznica nema teške industrije, nema privrednog razvoja. Mi imamo dobre pozicije za investiranje u oblasti infrastrukture kad je riječ o rekonstrukciji pruge, njene bezbjednosti, a ulazimo u fazu i obezbeđenja sredstava za nabavku vučnih sredstava, što je neophodno za operaciju. Ovaj prijedlog koji je urađen prema vladi, riječ je o podjeli, dakle, i stvarnoj podjeli operatera i infrastrukture. Nesretno je rješenje bilo što su željeznice ušle u djelimičnu privatizaciju, pa imate tamo i sitne akcionare i neke fondove koji nemaju načina ni da ulažu, ni se interesuju za željeznice, nego samo u tolikoj mjeri koliko će njihov kapital biti zaštićen. Ovdje jedino država, jedino vlada Republike Srpske izdvaja sredstva, obezbjeđuje sredstva za što normalnije funkcionisanje tog sistema. U željeznicama treba da se prihvati jedna od varijanti prijedlog, dakle, reorganizacije, prestrukturiranje same, unutar same željeznice i tražeći načina da to ne bude preko otpuštanja radnika ili nekih lomova koje će imati socijalne potrese. Još uvijek, ukoliko ne bude nekih podmetanja sa strane, željeznice imaju šansu, imaju perspektivu, mogu da prežive. Inače, vi imate razmišljanja na neki drugi način da se to može nekim prijekim putem raditi i riješiti, ali to je veoma teško. Željeznice su, dakle, dio Republike Srpske, element državnosti i njih tako treba posmatrati.
Može li se očekivati ipak ta famozna modernizacija željeznica, kakve su, takve su?
To, ta modernizacija je već prisutna. Mi smo radili neke dionice, dakle, osposobljena je pruga za veće brzine od 120 km. Imamo još dio kredita nerealizovan zbog nesuglasica u federaciji, nije se pristupilo samoj toj realizaciji. Odakle će biti dio sredstava uložen u bezbjednost na samoj pruzi i ostaje nam rekonstrukcija pruge od Banja Luke do Novog Grada. To je, dakle, pruga koja je dosta opterećena zbog samog rudnika koji, kao što znate, radi mital, Ljubija treba da proradi i zbog tereta koji se odvijaju na tom pravcu. Banke su spremne da nam pomognu, mi trebamo da uradimo određene studije i mislim da će se u tom pravcu i dalje odvijati. Kad je riječ o nabavi sredstava, imamo ponude sa Srbijom, kao što znate, radimo vagone, Republika Srbija je iskazala zaista veliko interesovanje i veliku podršku našim željeznicama kroz davanje ove kreditne linije i kroz izradu i remont nekih vagona. Lokomotive treba da usaglasimo, imamo nekoliko tu varijanti ponuda. Mislim da je najbliža i najprihvatljivija ponuda kompanija iz Poljske, obzirom da Poljska i kreditno podržava takav vid saradnje, a i uvođenje naših željeznica u sistem održavanja tih lokomotiva, dakle, savremenijih vučnih sredstava.
I pošto su u financijskoj krizi i u gubicima, imali za njih sistemskih rješenja?
Pa evo, mi smo nekoliko posljednjih dana imali sastanke i sa nadzornim odborima i rukovodstvom pošta. Mislim da pošte imaju rješenje i moraju biti samodržive. Zakonska obaveza vlade je da financira nerentabilne pošte i mi smo već predvidjeli u 14. godini tu neka sredstva. Pošte moraju da nađu sa svojim korisnicima zajedničku riječ kad je riječ o nekim cijenama. Ovdje prije svega mislim na Elektroprivredu i komunalna preduzeća. Bez obzira na poteškoće u kojima se nalazi komunalna preduzeća, mislim da je najprihvatljivije s aspekta funkcionisanja svih sistema u Republici Srpskoj da to sa poštama se postigne dogovor, ali pošte moraju biti fleksibilnije u samom dogovaranju sa tim firmama. Dakle, predvidjeli smo neka sredstva, moramo da pokrijemo cijeli prostor, moramo da pokrijemo sve stanovništvo bez obzira na ekonomsku isplativost tih nekih pošta, ali vlada je u zakon ugradila da će dati podršku onim poštama koje nisu financijski održive.
I evo, i sami ste na početku ove emisije kazali i ocijenili da je najlošija situacija u avio saobraćaju, on je tako reći zamro. Dolazili su ovdje Grci i neki drugi stranci, stalno se pominje linija sa Beogradom, ali još nema ništa konkretno. Da li su na pomolu ipak neka rješenja za avio saobraćaj i aviokompaniju Republike Srpske?
Pa pazite, aerodrom je u funkciji praktično 30 godina i nikad nije postao samoodrživ. Mi smo u ovom mandatu imali nekoliko pokušaja da osposobimo ili da omogućimo saobraćaj na tom aerodromu kako bi aerodrom mogao da funkcioniše bez podrške, bez budžetske podrške. Nažalost, nismo imali sreće sa kompanijama s kojima smo imali te ugovore. Kao što znate, imali smo sa Slovencima, sa Austrijancima, sa Srbima. Nijedna od tih linija nije uspjela trajno da zaživi i da bude samodrživa. Ovo o čemu ste vi pomenuli malo prije, Grci ne žele subvencije u ovom letu koji žele da organizuju iz Bosne i Hercegovine, odnosno Banja Luke prema jednoj od destinacija Grčke, ali za nas je pravo rješenje da imamo jednu stalnu liniju sa više rotacija za jednu od evropskih destinacija, da je to Beč ili Frankfurt, obzirom da sa tih aerodroma konekcija na sve druge destinacije po cijelom svijetu je veoma živa. Prema tome, nama je rješenje kada obezbijedimo ovo. I sada smo u pregovoru sa Bečkim aerodromom. Ta veza je veoma dinamična i rekao bi da je sad najozbiljniji interes u ovom momentu iskazan da se na tome radi kako bi došlo do konačnog rješenja. Njima je Lufthansa ponekad nije dozvoljavala da se šire na taj način. Sad su riješili taj problem unutar toga. Evo, naši predstavnici sa njima komuniciraju redovno i mi se nadamo da ćemo taj problem prevazići. Ali i to nije dovoljno da aerodrom funkcioniše bez podrške države. Aerodrom nama treba i zbog drugih stvari. Ovdje su desetine ljudi, privrednika dolezli iz cijelog svijeta i niko više ne želi da gubi vrijeme u putovanjima obzirom na mogućnost savremenog putovanja i svi žele da imamo međunarodni aerodrom. Primjer za to, evo, i ovi sportski događaji koji su održavani ovih dana ovdje u Banja Luci. Uslov je bio da imate jedan međunarodni aerodrom na udaljenost manju od 100 km kako biste mogli da budete domaćini takvim aktivnostima. Isto tako kad je riječ o susretima privrednika, političara i svega onoga što život znači na ovim prostorima. Dakle, moramo uložiti dodatne napore kako bi taj aerodrom sačuvali sa međunarodnom licencom.
I evo na kraju, ministre Čubriloviću, da pokušamo na neki način rezimirati i zaključiti kako vidite stanje u ovoj oblasti na osnovu svega ovoga što ste rekli. Evo, da ne idemo predaleko, ali do kraja ove godine, kojim biste rezultatima bili zadovoljni u odnosu na planove koje sada imate?
Pa, da bi bili zadovoljni i ocjenjivali ovaj dio posla, moramo da uporedimo s nekim ili s nečim. Mi imamo, nama je najbliže da poredimo to sa našim okruženjem, sa susjednim državama, sa federacijom. Ako uzmemo Crnu Goru, mi smo tu ispred i odmakli smo i organizaciono i praktično. Ako sa Srbijom, također, što se tiče organizacijonog dijela, zakonodavnog dijela, one su po ugledu na organizovanost ovog ministarstva i ovog resora prave i svoje neke prijedloge, neka zakonska rješenja. Pogotovo kad je riječ u oblasti zakonodavstva, ne znam, Automoto savez i neka druga. Što se tiče federacije i nas, federacija je u jednom dijelu kasnila iza nas, sad nas je u završenost autoputeva pretekla u broju kilometara, ali završetkom dionice Doboj Banja Luka, mislim da će Republika Srpska imati zadovoljavajući stepen izgrađenosti infrastrukture kad je riječ o autoputima. Trebamo imati na umu činjenicu da godinama se pregovara oko ovako važnih projekata, a oko sredstava i do 4 godine traju pregovori. Prema tome, pa u svijetu je poznato da pregovori traju 2 puta duže od vremena gradnje. Mislim da mi smo sad u toj fazi da postignemo tu neku ravnotežu i izgradnjom ove dionice puta i početkom gradnje koridora 5C, mislim da Republika Srpska će imati dobru osnovu za dalji razvoj, dalji rad i izgradnju autoputeva.
I da ulazi u zajednicu modernih zemalja.
I da se može smatrati zajednicu modernih.
Gospodine Čubrilović, hvala vam na ovom razgovoru sa željom da evo bar one najvažnije i najkrupnije planove koje ste i danas javnosti saopštili realizujete na što bolji način.
Hvala vama i hvala vašim slušalcima.